Vă salut pe toți cu pacea Domnului și aș dori să vă văd mai bucuroși, mai împliniți. Când intram astăzi în biserică, copiii m-au întâmpinat. Să vedeți cu ce bucurie, cu ce zâmbet, zic, vă place în casa Domnului? Da, așa, bucuroși, fericiți că în sfârșit au ajuns și ei în casa Domnului. Să vedeți cum alergau pe afară și se bucurau de timpul lor, de viața lor. Da, asta este perioada copilării, când ei se bucură de ceea ce primesc, de timpul pe care nu-l socot, așa. Noi, maturii, ne bucurăm, damu, de responsabilități, de lucru în sudoarea frunței, de dăruire, deci asta e bucuria noastră. Ei au bucuria lor, noi avem bucuria noastră și doresc astăzi să privim în Cuvântul Dumnezeu ce vorbește, ce ne învață Cuvântul Dumnezeu cu privire la bucurie și anume cum să slujim cu bucurie, da? Dacă deschidem la Psalmul 100, este un psalm fără autor, cred că fiecare poate să subsemneze sub acest psalm și să citească așa. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, al Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Eu când am intrat astăzi, tot am venit mai devreme, aici se cânta, deci grupul de laudă avea repetiție, ei se întâlnesc de mai multe ori pentru a veni apoi înaintea Domnului și a ne ajuta ca cu întreaga biserică să lăudăm pe El, să ne închinăm Domnului cu aceste cântări pe care Domnul le pune pe inimă de fiecare dată pentru noi. Dacă privim la acest psalm, autorul acestui psalm îndeamnă pe toți locuitorii pământului, îndeamnă pe tine, mă îndeamnă pe mine, ca să venim înaintea lui Dumnezeu cu laude și mulțumiri. Să venim înaintea Domnului și să-L slujim iarăși cu bucurie. Nu cu o față tristă, posomorâtă. M-am întâlnit și cu fratele Vasile când a ieșit din cancelare, după ce ne-am rugat. Fratele Vasile așa, bucuros, zâmbea, că a ajuns și el în casa Domnului. Da, fratele Vasile într-o cârjă, cu o mână, și toți îl întreabă, cum te simți? O zic că nu vă doresc la nimeni, deci starea asta fizică, da, ca să o aveți, dar starea lăuntrică vă doresc la toți, da? Pentru că bucuros că a avut posibilitatea să fie în casa Domnului, în prezența Domnului, cu copiii Domnului, în ziua Domnului și nu toți au posibilitatea aceasta. Ieri am fost în reanimare la un coleg din satul meu, stătea la pat, a făcut operații la inimă, altul are cancer stadia 4, stă la pat și el spune că aș da tot pentru ca să pot să lucrez, să nu fiu povara cuiva și să mă bucur să dau, da? Pentru că nu mă sunt bine când de mine îngrijesc, ca de un copil, da? Deci, când am fost copil, m-am bucurat să fiu îngrijit. Acum sunt mare, aș dori eu să îngrijesc de cineva. Asta este bucuria și împlinirea vieții mele. Dar fratele Vasile, bucuros că este în casa lui Dumnezeu și așa cum, cu o mână, cu un picior, dar este în prezența lui Dumnezeu, se poate bucura împreună cu biserica, se poate închina cu darurile lui împreună cu biserica și îl lăuda pe Dumnezeu. Și psalmistul ne îndeamnă ca noi să venim înaintea lui nu cu o față acră, cu o inimă întristată, ci cu o inimă plină de mulțumire și dorință de a-L sluji cu bucurie. Pentru că astfel noi arătăm care este atitudinea inimii noastre față de Dumnezeu. Astfel noi arătăm credința noastră în promisiunile care le găsim în Cuvântul Dumnezeu, Pentru că dacă am crede cu adevărat ce spune Cuvântul Dumnezeu, noi în fiecare zi ar trebui să avem aripi. Toți cei care ne văd spună, oamenii ăștia parcă nu sunt sănătoși, bucuroși, împliniți, fericiți, de unde sunt ei, de ce arată ei așa, vrem și noi să fim ca și ei. De ce spun? Pentru că eu știu starea aceasta, am avut-o, o am, nu odată, mai ales când, cum spune fratele Igor, ești plin de lucru și nu ai când nici să mănânci, nici să te odihnești, da? Uite, atunci, după ce ai văzut că lucrarea s-a făcut, atunci te bucuri, da? Bucuria vine în urma realizării unui lucru, mai ales când știi că îl faci pentru Domnul și porunca Domnului este să faci fără cârtiri, fără șovăieli, ci cu cea mai mare plăcere, ca pentru Domnul. Așa că dacă putem veni înaintea Domnului cu bucurie, cu siguranță că relația noastră cu Dumnezeu este ok, este bună. Dacă nu putem veni înaintea lui Dumnezeu cu o inimă plină de veselie, ci întristată, atunci cu siguranță că avem probleme poate cu cei din casa noastră, poate cu cei din jurul nostru, cu vecinii noștri, cu aproapele nostru, și atunci niciodată n-o să vii înaintea Domnului cu o inimă împlinită, dar va trebui, așa cum poruncește cuvântul Domnului, să îți lăși darul pe care l-ai adus la altar, să te duci să te împaci cu părâșul tău, ca să ai acea împlinire, bucurie, pe care Dumnezeu o cere de la copiii săi atunci când vin înaintea lui ca să se închine, pentru ca el să se bucure de copiii săi. Noi, ca și părinți, când copiii noștri se bucură, ne bucurăm de ei, așa? Când copiii noștri îmblă posomorâți, nemulțumiți, și caută cum să ne manipuleze ca să le dăm sau să le facem un lucru sau altul, nu tare ne bucurăm. Bucuria vine în urma aceea că copiii noștri sunt ascultători, mai ales când mai auzim încă cineva vorbește de bine despre ei, ne cresc urechile și mai mult. Deci bucuria vine în urma lucrurilor auzite de bine despre copiii noștri, despre cei pe care, cum spune Apostolul Pavel la Corinteni, i-am născut cu durere, da? Pentru că sunt oasele noastre și sunt parte din noi, așa și Dumnezeu spune că suntem copiii Lui, suntem turma pășunii Lui, deci El este Cel care ne-a născut din nou, El este Cel care ne poartă de grijă și dorește ca în toate să vedem prezența Lui, binecuvântarea Lui și să avem o viață plină de împlinire, bucurie și mulțumire. La fel, psalmistul Asaf în Psalmul 84 cu 10 spune: căci mai mult face o zi în curțile tale, mai mult face o zi în curți, iată aici în curte, în curtea bisericii. Întrebați-i pe copii unde le place mai mult. Prin curte, iată acum, aleargă acolo, acolo e bucuria lor, da? Mai mult face o zi în curțile bisericii decât o mie în altă parte. Dar cât face o zi în casa Domnului? Dacă în curțile bisericii face mai mult decât o mie în altă parte, cât face o zi în casa Domnului atunci? Ca 10.000, cred că, în altă parte. Mai mult spune că face mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului. Deci mai bine stau în prag, dar în prag, acolo câteodată poate să te ploaie, acolo e cam rece, poate prea cald, dar spune că mai bine deja în prag decât în corturile răutății, spune psalmista. Decât să fii într-un loc unde este belșug de mâncare, frumusețe, poleit cu aur, nu știu ce, dar să fie un loc a răutății, nu se compară, spune psalmistul, deja e mult mai bine acolo, în pragul casei, decât în locurile acestea. Dar cu cât mai mult este bine să fii în casa lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și să iai parte la cuvântul lui Dumnezeu, la închinare înaintea lui Dumnezeu, care îți aduce adevărata bucurie și împlinire în viața de zi cu zi. Aici Pavel, la Filipeni 4:4, când studiem cartea Filipeni, dar chiar și la prima citire, vedem cum Pavel îi îndeamnă pe cei din Filipi să se bucure. El fiind în închisoare, practic compas plecat la Domnul, îi îndeamnă pe cei din Filipi, bucurați-vă. Bucurați-vă totdeauna, spune că în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Bucuria aceasta, când cei din jur ne văd pe noi, de multe ori îi spun, nu sunteți sănătoși că așa vă bucurați, sau îi spun, jucați teatru. Dar cum să joci teatru, zi de zi, clipă de clipă, 24 din 24, teatru te duci, faci repetiții, o oră l-ai jucat și după asta iarăși ești cum erai. Păcat din păcat. Dar copiii lui Dumnezeu nu joacă teatru. Ei au o viață de bucurie, au o viață de împlinire, pentru că ei se bucură în Domnul. Ei trăiesc cuvântul lui Dumnezeu și cei care trăiesc după poruncile Domnului, Domnul ne-a făcut, Domnul ne-a creat, El știe de ce avem nevoie, cum este bine ca să trăim o viață împlinită și fericită, unii să iubească, alții să asculte și dacă fiecare își face partea lui, spune că este împlinit și fericit. Este bucuros în locul în care l-a pus Dumnezeu ca să facă lucrarea sau să împlinească o nevoie. Și atunci Pavel spune despre o bucurie, nu care este un sentiment trecător sau ceva care am privit o parodie acolo, am zâmbit, ne-am bucurat și după asta ne-am întristat mai mult decât înainte de a privi parodia aceea, da? Ci Pavel vorbește despre un sentiment care se învață. Și la 4:11 Pavel spune, m-am învățat. Deci nu m-a învățat Pietru, nu m-a învățat Iacov, el spune, m-am învățat. Eu singur am învățat să mă bucur când sunt în belșug, și tot eu m-am învățat să mă bucur când sunt în strâmtorare. Deci asta este atitudinea care o iai tu, decizia ta, în inima ta și care o pune Domnul în viața ta. Pentru că omul neprihănit se bucură. Cel care nu este neprihănit nu cunoaște această bucurie. Nu înțelege cum te poți tu bucura fiind student la universitate, trăind într-un loc unde nu-i apă, lumină, nu-i căldură, nu având nici salariu, nici părinții nu mai au grijă de tine și tu, plin de bucurie, plin de fericire, el, având casă, având masă, având deja transport, având familie, spune că eu n-am nici un pic de bucurie din tot ceea ce am. Tu radiezi de bucurie. Zic, ci, cum, care-i secretul? Vreau și eu să fiu ca tine. Știți, era un film la ruș, unul avea noroc și câștiga bani din orice lucru. Dar un copil așa, avea darul de a se bucura de tot ceea ce vede, ce aude și a făcut un târg cu cel care avea noroc ca să câștige pentru ca celălalt să se poate bucura de tot ceea ce îl înconjoară. Și copilul cealaltă a început să câștige bani la început, dar nu avea bucurie de banii ăștia. Îi mergea în toate, dar nicio mulțumire, nicio bucurie din tot ceea ce avea. Dar cel care a făcut târgul cu el se bucura de tot ceea ce era și copilul vine apoi înapoi și spune, nu mai am nevoie de norocul acesta, ia-ți-l înapoi, eu am nevoie de bucuria care o aveam până atunci. Târgul s-a încheiat. Adevărata bucurie este în Dumnezeu și nu depinde de lucrurile materiale. Cartea Habacuc 3:17, contextul cărții Habacuc. Trebuia să vină Nebucadnețar să distrugă țara, să ia pe toți cei din țară prizonieri, să-i ducă în altă țară. Și iată, Habacuc știe ce are să facă Domnul cu poporul său și spune așa. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Vedeți? Tot ceea ce de care se bucură omul din lume. Lucrurile materiale. Ele, cum și Satana când a venit înaintea Domnului, dar tu iei lui Iov lucrurile astea materiale și o să vezi cum o să te blesteme. Și Habacuc spune, eu tot mă voi bucura, dar în Domnul. Nu am nevoie de toate lucrurile astea, pentru că bucuria mea nu ține de lucrurile din afară, ci ține de lucrurile duhovnicești. Nu ține de material sau de spiritual, ci de lucru care vine de la Domnul. Spune că mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Iisus nu a venit ca să-și dea viața pentru ca noi să ne bucurăm, să trăim aici pe pământ o veșnicie. El și-a dat viața pentru ca noi acolo, spune că, să ne bucurăm. Unde nu va fi nici plânset, nici durere, acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Acolo, în prezența sa. Pentru asta El și-a dat viața. Aici, pe pământ, noi trecem prin diferite necazuri, prin diferite întristări și sunt întristări care sunt după voia lui Dumnezeu. Și întristările astea sunt foarte benefice pentru noi, pentru că întristările astea ne apropie de Dumnezeu. Și Dumnezeu le îngăduie în viața noastră pentru că ne iubește. Că dacă nu ne iubea, nu făcea lucrul acesta. Dacă privim la Neemia, vreau să deschideți la cartea Neemia și să vedeți cum Neemia, fiind paharnicul împăratului, vă dați seama ce înseamnă paharnicul împăratului? Să fii în prezența împăratului, să fii la palat și să îi dai vinul atunci când el îl poftește. Sigur, cu tu-l guști pentru ca să nu fie otrăvit și îl dai. Deci o viață liniștită, o viață plină de toate cele necesare, material, ce mai vrea om, da? Iată așa trăia Neemia. Și vin de la Ierusalim niște fraze de-a lui. El se interesează, ce se aude acolo la Ierusalim? Și frații îi spun, ce se aude? Porțile arse, cetatea dărâmată, nimic bun acolo. Și atunci Neemia spune că s-a întristat. S-a întristat foarte tare. Și uitați-vă că întristarea aceasta a lui a observat-o împăratul. Și împăratul spune așa, pentru ce ai fața tristă? 2:3. Totuși nu ești bolnav, spune împăratul, nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci Neemia spune, m-a apucat o mare frică. Dar ce te temi, Neemia, de întristarea asta? Ce așa mare frică ai? Că împăratul a observat că tu ești întristat. Pentru că pe timpuri, dacă vineai înaintea împăratului trist, împăratul avea dreptul să te omoare. Pentru că împăratul îndată începea să cerceteze cazul. De ce paharnicul meu sau pitarul meu este trist înaintea mea? Înseamnă că nu-i place cum eu conduc țara sau ceva, acolo este un complot împotriva mea. Și împăratul foarte bine pricepea la oameni. El care niciodată n-a fost trist înaintea împăratului, uite, astăzi a apărut trist înaintea lui. Dar Neemia, înainte de a veni înaintea împăratului, dacă citim capitolul 1, ce a făcut? S-a rugat și a postit ca Domnul să lucreze la inima împăratului. Și interesant, mai departe spune că era și împăratul și împărăteasa care a văzut întristarea aceasta a inimii a lui Neemia și uitați-vă cum îi răspunde Neemia: trăiască împăratul în veac, cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită. Ia atinge tu cumva așa coarda aceasta și spune, când te întreabă cineva, dar ce ești trist? Și deodată îi spui despre părinți, despre familie, despre rude, el îndată spune în locul tău, înțelege întristarea ta, mai ales când vorbești despre părinți. Și atunci împăratul și împărăteasa spune că i-a dat un termen lui Neemia și a spus: cât îți trebuie ca să te duci, să-ți rezolvi problema aceasta, adică întristarea aceasta, că nu vrem să te vedem înaintea noastră cu fața asta acră. Știți, este așa o învățătură. Întotdeauna caută să fii pe lângă oameni care sunt pozitiviști, care se bucură, care știu tot într-un fel o să fii în felul acesta, da? Dar chiar dacă este o învățătură așa și o gândire omenească, și chiar dacă poate ți aduce bucurie pe vreme scurtă, este adevărat că oamenii care trăiesc în lume, ei caută oameni care privesc pozitiv la viață, care zâmbesc, care se bucură, care răspund frumos. De ce mulți care vin, sau mai drept spus, care pleacă în afara țării, prin state, vin și zic, măi, acolo e alt om, poate că nu știu cum, care e starea lui, care e problema lui, dar el îți zâmbește, el îți vorbește, chiar zâmbetul ăsta însă te dispune ca să-i vorbești cu dânsul, să-i spui, chiar dacă te întreabă how are you sau cum la tine și tu parcă în cechi ai povestit, dar și probleme, ai și dureri, dar el pur și simplu te-a întrebat așa cu un zâmbet ca să-ți ridici dispoziția, da? Și alta când vine unul pentru care tu ieși din piele, cum s-ar spune, ca să-i faci sâmbă bine, și el vine apoi și îți spune, nici nu sună, a fost bine sau nu a fost bine acolo unde l-ai trimis tu, de exemplu, sau unde l-ai ajutat tu, dar vine și îți spune, știi, mi-a plăcut unde am fost și m-am odihnit, povestea un verișor de-a meu, are agenții de turism și a zis că el stăruie înainte de a-l trimite pe cineva unde îl trimite, în primul rând el să fie acolo, să vadă toată situația și să uite după om, așa cam cine cum, și îl trimite unde înțelege el că o să-i placă. Și iată, vine unul care s-a odihnit, nici nu i-a sunat, de cei care se duc, îl sună, îi mulțumesc, îndată îi spun, asta vine, cum ți-a plăcut? Nu, a zis că la aeroport ne-a întâlnit o mașină mică, ne-a vrut puteți în mașina aceea mică și cam strâmt, a zis că ne-a dus până încolo. Zic că asta și tot și ții minte tu din odihna care ai fost? Da, o zic că asta nu ne-a plăcut și asta într-un fel m-a apăsat tot odihna mai departe. Dar în rest a fost bine. Și el așa, întristat, o zic că cum data viitoare eu o să mă comport față de omul acesta, da? Iar o să vină și a zic că mai fă-mi o foaie de tur, de exemplu, eu și eu să-i spun. Mă scuz, dar sunt ocupat, da? Sau, deci, dar când omul îți mulțumește, când el vine bucuros de că tu ai căutat tot posibilul ca să-i faci bine, tu chiar și ești gata să-i cedezi și dacă îți vine unul cu o față întristată și posomorâtă și tot nemulțumit, mai vrei să ai de-a face cu așa un, mai vrei ceva să-l ajuți, să-l împlinești, să-i faci ceva bine? Ai o-ți clas că eu fac și eu, dar m-am dus la dânsul la restaurant cu un prieten. Am stat la masă, după asta am mers la fotbal împreună și el ne întreabă cum azi masa și noi împreună cu prietenul ne-am înțeles. Zic, foarte rău. Nu mai venim la tine la masă. Cum așa? Eu mă stărui să eu tot cel mai proaspăt. La mine cei mai buni bucătari lucrează. Voi și glumiți? Zic, dar cum o zic, m-am simțit eu când ai venit tu de la odihnă și ne-ai spus că nu ți-a plăcut, că cam strâmb te-a dus acolo un kilometru de la aeroport până la odihna ta. Și de atunci eu zic, eu așa, cu oamenii ăștia cam mă stărui să mă țin mai departe, dânși pentru că nu mă simt bine pe urmă toată ziua din cauza lor. Mă stărui întotdeauna să fiu pe lângă oameni care sunt pozitiviști, care se bucură, zic, asta e gândirea mea. Și el are și el la lui, dar el e în orice caz un om care întotdeauna te încurajează, se bucură, nu știu, e bucuros că te-a văzut, sau nu, în orice caz întotdeauna, când vine tare, zici și se bucură că te-a văzut, da? În orice caz asta îți aduce așa o împlinire, o stare de mulțumire, că, uite, omul ăsta totuși se gândește într-un fel la tine, da? La fel, Apostolul Pavel, dacă vedeți, în toate scrisorile lui, transmite salutări. Ce înseamnă? Sau ce arată doar însăși salutul ăsta? Că cineva îi se gândește la tine. Asta deja, că ți-o transmis cineva îi salutări, deja ți-o ridicat dispoziția. Asta deja înseamnă că cineva îi se gândește la tine, se roagă pentru tine. Asta mult înseamnă. Și dacă o transmis cineva îi salutări prin voi cuiva, pocăiți-vă dacă nu le-ați transmis. Că ați făcut o întristare pentru cel care nu a ajuns salutul și, ba mai mult, ăsta care o transmis salut, el așteaptă când vii să-i transmit salutări la cel care i-ai transmis. Și când tu vii și el așteaptă o zi, două și apoi te apropii, dar tu ai transmis salutări acolo. I-am uitat. Sau dacă zici, i-am transmis, da. Și nu transmis înapoi, cum te simți? Deci, este un lucru care atunci când îl faci, îl faci din toată inima. Îl faci cu cea mai mare plăcere. Chiar și salutul acela care îl transmiți arată atitudinea ta față de omul, de persoana aceea. Neemia, pentru 12 ani, se duce din fața împăratului și rezolve problema întristării. 12 ani el nu a fost la împărat și a lucrat, dar nu de la ora 6, nu de la ora 5, cum lucram eu când m-am pocăit, eram plin de bucurie, veselie și m-a văzut prietenul meu și apoi i-am spus de unde e adevărata bucurie, din cuvânt, și s-a pocăit și el. Neemia spune că ziua era cu mâna pe lopată și noaptea era cu mâna pe armă. Deci el a organizat în așa fel lucru că ziua lucrau, noaptea păzeau. Și 150 de oameni zilnic lucrau, erau hrăniți pentru ca să rezidească cetatea, să rezidească ușile Ierusalimului, pentru ca ceea ce l-a întristat pe el în 12 ani să vadă lucru făcut. Și după 12 ani el a spus în sfârșit ce? Mă bucur și eu. Foarte interesant, dacă deschidem la Neemia capitolul 8, după ce s-a citit Cartea Legii, 8 capitolul 8 versetul 9. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu bociți și să nu plângeți în această zi. Este ziua Domnului. Să nu bociți și să nu plângeți în această zi. Căci tot poporul, spune, plângea când a auzit cuvântul legii. s-au întristat. Căci această zi este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Versetul 10. Versetul 11. Tăceți, căci ziua aceasta este sfântă. Nu vă mâhniți. Versetul 12. Și s-au veselit mult poporul Domnului. De ce? Căci înțeleseseră cuvintele care le tâlcuiseră lor Ezra. Când ajunge și începe bucuria în inimă? Când înțelegi cuvântul Domnului. Când l-ai înțeles, atunci înseamnă că l-ai crezut și începi să-l aplici. Cum ai început să-l aplici? Îndată vine bucuria. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește nou și despre întristare, dar întristarea aceasta vedem că este după voia Domnului. Așa? La 2 Corinteni 9 cu 7, nu, 2 Corinteni 8, haideți să deschidem, 2 Corinteni 8, se vorbește despre o întristare 7 cu 10, 2 Corinteni 7 cu 10 spune așa: în adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moarte. Este o întristare care ți aduce mântuire. Și întristarea aceasta este o întristare care transformă întristarea ta în bucurie. Și bucuria aceasta este văzută de toți. Este din inimă să vede în atitudinea care o ai față de oameni, este în atitudinea care o ai față de slujire, față de lucrare, față de cei din familie, față de cei din societate, chiar și față de vrăjmași. Este o atitudine care se vede și care vrăjmașii se miră de tine pentru că îi spun: dar cum poți tu așa? Că noi nicicum nu ne reușești să facem ceea ce faci tu. Pentru că nu tu o faci. O face Duhul Dumnezeu care este în tine și asta este roada Duhului. Și în roada Duhului este bucuria. Și cu darurile Duhului pe care le primești și care îți aduc această bucurie, îți aduc atunci când tu împlinești nevoile celor din trupul lui Hristos, nu nevoile tale personale, nu eu-ul tău. Interesant că poporul lui Dumnezeu, atunci când au citit legea, au înțeles-o, s-au bucurat, au început să aducă daruri. Au început să bucurie, spune în ziua aceea, Neemia 12:43, s-au adus multe jertfe și a fost o mare bucurie. Căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Se bucurau și femeile, și copiii, și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzea până departe. Poporul se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzând tot ceea ce era legat de slujba lui Dumnezeu. Dar cum credeți, cei care auzeau strigătele acestea de bucurie care erau în Ierusalim, se bucurau și ei? Că dacă citiți cartea Neemia, vedeți că pe parcursul anilor cât au rezidit cetatea, au avut foarte mari întâmpinări, oameni care vorbeau de rău, care îi descurajau, care complotau diferite împotriva lor, trimiteau proroci falși, deci tot timpul acesta, nu destul că lucrez 24 din 24, dar încă și mai vin de ăștia care te descurajează, care complotează împotriva ta. Totuși, poporul, după ce a finisat lucrările, după ce s-au bucurat, au strigat de bucurie, erau cei care nu s-au bucurat deloc. Dar cuvântul Dumnezeu la Romani 12 spune cu 15, da? Bucurați-vă cu cei care se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Vorbeam ieri cu un prieten mai vechi care a venit acum în țară. Tot de mult eu îi spun și el se uită la mine și a zis că știi ce am înțeles eu, fiind psihotare, înapoi aici în țară, iar încolo, înapoi, timblând prin toată lumea, prin Israel, prin... Zic că am înțeles că numai cu așa oameni ca și voi poate fi făcut schimbări în societatea asta. Numai cu oameni care au frică de Dumnezeu. Cu nimeni altceva nu faci nicio schimbare și nimic. Mă uit la tine, el spune că totdeauna te vedeam împlinit, bucuros, fericit, gata să dai cămașa de pe tine. Eu zic că nu, eu mă gândeam la familia mea, un ban zic că nu dădem din casă. Așa, așa a trăit o viață, mulți ani, triști, tare, chin, dar nu viață. De când o început să dă, de când am început să mă interesez de alții, am început să ajut și eu, să împlinesc nevoile altora. Eu zic că altă viață, bucuros, fericit și eu deja. Și atunci eu îi lămuresc. La 2 Corinteni 9:10, Apostolul Pavel spune, Dumnezeu ne dă pâine de mâncat. Deci Dumnezeu ți dă putere ca să lucrezi, să mănânci. Pâinea aceasta care o avem noi zilnic pe masă, pentru care mulțumim la masă, da? Dumnezeu ți-o dă. Și tot Dumnezeu îți dă sămânță pentru sămănat. Zic, ce-ai făcut tu de-a lungul anilor cu sămânța care ți-a dat-o Dumnezeu ca să o semeni? Au zis că nu m-am gândit la asta. Tu n-ai semănat-o, tu ai mâncat-o. Și pentru că n-ai semănat, spune-mi, te rog, iată acum, tu ai fost la țară, ai văzut ce grâu frumos am avut anul acesta, păpșoi de 4 metri, câte trici o călăie, da? Se bucură inima când ce? Când ai semănat și toamna te duci, ai ce culege. Dar dacă n-ai semănat, ai de ce te bucura. Dacă tu n-ai semănat o viață. Ai început semeni și ai început să vezi și roade, ai început să te bucuri de ceea ce ai semănat în viața ta. Vedem aici cum poporul a început să, în bucuria lor, a început să aducă daruri înaintea lui Dumnezeu. La 2 Corinteni 9:7, Apostolul Pavel spune, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci, concluzie, el spune și el citează asta din ceea ce este scris în Biblie. Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Pe cine dă cu bucurie, nu cu o față tristă, posomorâtă, acră sau disilă, dar pe cine dă cu bucurie, pe cealaltă îl iubește Dumnezeu. Acum, în contextul Scripturii, expresia asta, cine dă cu bucurie, mai înseamnă cu tragere de inimă. La Deuteronom. Apoi mai înseamnă sau cu nu cu o inimă împietrită, deci nu ai o inimă împietrită față de aproapele tău. Sau cu milostenie. Deci asta înseamnă în contextul cu Dumnezeu a da cu bucurie. A da cu bucurie. Și acum vrem să înțelegem ce înseamnă a da. Pentru că a da din ceea ce nu ceea ce îți aparține, tot ceea ce este a tău. Nu a da din ceea ce nu îți aparține, nu ce este a tău. Domnul Iisus spune ceea ce datorați, ceea ce datorați cezarului, voi dați cezarului. Dar asta e datorie, asta nu-i binefacere. Ceea ce dăm noi cezarului, asta e datorie față de stat. Asta nu-i binefacere, înțelegeți, da? Ceea ce datorați lui Dumnezeu, spune că dați lui Dumnezeu. Și noi lui Dumnezeu iarăși avem datoria care trebuie să o dăm, asta nu o dăm lui Dumnezeu, asta e lui Dumnezeu, asta e iarăși datoria. Și ceea ce vă rămâne, ceea ce e a vostru, asta faceți-o cu bucurie. Cu asta împliniți nevoile celor care sunt în nevoie, în necaz. Și asta vă aduce dragoste din partea lui Dumnezeu, asta vă aduce împlinire sufletească, asta se numește sămânță de sămănat. Că aceea nu-i sămânța de sămănat, aceea e ceea ce trebuie să... datorie. Datoria tu o dai, nu e a ta. Dar sămânța de sămănat, ceea ce ți-a dat Dumnezeu, ție ca să semeni. Nu ca să o mănânci, nu ca să o dai pe datorie, nu ca să o pui cămată, că vedem în cartea Neemia, iarăși o nelegiuire care Neemia îndată a chemat tot poporul, s-au pocăit, au oprit lucrul acesta, pentru că au ajuns copiii lui Dumnezeu să vândă robi celor care au dat bani sau au luat bani la procente, da? Și așa au ajuns robi copiii Domnului. Când cuvântul Dumnezeu îi învață să nu facă lucrul acesta. Și iar dacă citim cartea Neemia, am văzut că Neemia a căutat cu tot din adinsul ca tot ceea ce scrie cuvântul Dumnezeu să se împlinească în poporul lui Dumnezeu, pentru că el vede că dacă nu se face lucrul acesta, că el privea și nu înțelege, de ce nu suntem binecuvântați în lucrarea aceasta? Ce se întâmplă? De ce poporul, în loc să bucure, stă nemulțumit, acru, posomorât, și el întreabă, dar ce s-a întâmplat cu voi? Și îi povestește, iată, noi suntem datori la frații noștri pentru că ei ne-au pus la procente. Fiica mea trebuie să o vând roabă pentru că sunt la procente. Pământul meu îi dat acolo și eu nu am nimic din asta. Și el îi cheamă și zice, cum așa? Eu eram paharnicul împăratului, am salariu ca dregător din partea împăratului și nu mi-l iau, tot investesc aici ca să zidesc acolo unde trăiți voi, care voi trebuie de mult să faceți, și voi faceți lucrul acesta? Îndată spune că s-au pocăit și spune acolo că au luat decizia să ierte și să dea înapoi tot ceea ce au luat și au furat de la frații lor. Așadar, cine seamănă puțin, puțin va se cera, dar cine seamănă mult, mult va se cera, 2 Corinteni 9:6, iarăși este ceea ce Apostolul Pavel ne învață cu privire la bucuria de a strânge o roadă bogată, depinde doar de noi, cât vom semăna. Cine seamănă mult, mult va se cera, cine seamănă puțin, puțin va se cera. Numai că Pavel așa nu spune, dar cine nu seamănă deloc? Dar eu vreau să vă întreb, dar dacă nu semeni deloc, dacă nu mă mănânci sămânța care ți-a fost dată de sămănat, o mănânci, dar sămânța care e de sămănat, ea e de 10 ori mai scumpă decât sămânța de mâncat. Ai înțelepciune măcar și vinde-o și cumpără-ți sămânță de mâncat, decât semeni să mănânci sămânța care este ți-i dat ție pentru sămănat. Că asta aduce rod. Sămânța de sămănat este cea care îți va aduce rod la anul. Sămânța de mâncat, tu poți să o semeni, de ea să aducă rod. Sămânța de mâncat ți este dată pentru că Dumnezeu spune că ți-o dă. Și sămânța de mâncat, și datoriile astea care am zis că trebuie să le dăm, asta Dumnezeu ți le dă ca tu să le dai. Dar sămânța de sămănat, deja tu decizi ce faci cu ea. Cât semeni, cât te înșeli singur pe tine. Așadar, Pavel spune la urmă că de aceea noi nu cădem de oboseală, pentru că privim la ceea ce ne așteaptă, nu la ceea ce vedem cu ochii. Da? Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și întristările acestea de o clipă, ele aduc mai mare bucurie decât când nu faci nimic, decât când tot îți pare că ai obosit și vrei să te odihnești, și cum majoritatea spun, am fost la odihnă și mai tare am obosit decât m-am odihnit, sau după ce vin la odihnă trebuie să mă odihnesc cât de odihnă care am avut-o, da? Dar pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, cum sunt? Veșnice. De atâta și Habacuc spune, ce nu s-ar întâmpla, mă voi bucura în Domnul, pentru că El este Domnul mântuirii mele. Așadar, noi toți o să trebuiască să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și fiecare să-și primească răsplata după sămânța care o semănat-o, după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Vrei să ai o viață împlinită, fericită, bucuroasă, trăiești cuvântul Domnului. Și Dumnezeu o să îți aducă adevărata bucurie și împlinire în viață. Nu căuta să te înșeli cu filosofiile lumii acesteia și să cauți fericirea și bucuria în lucrurile care sunt trecătoare. Caută împlinirea și fericirea în cuvântul lui Dumnezeu, care este veșnic. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să ne gândim la care este starea inimii mele, da? Atitudinea mea față de închinarea lui Dumnezeu, față de ziua lui Dumnezeu, față de cântările care îi le aduc înainte lui Dumnezeu, față de darurile care le aduc înainte lui Dumnezeu, față de aproapele meu. Fratele Adrian a predicat săptămâna trecută cu privire la dragostea, ce înseamnă dragoste față de aproapele, da? Și față de lucrarea la care ai fost chemat tu și eu ca să împlinim nevoia în trupul lui Hristos. Și Domnul să ne ajute ca să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, pentru că suntem puși acum în fața mesei Domnului, în care El ne cheamă ca să ne cercetăm și așa să luăm parte la trupul și sângele Domnului.